Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែសីហាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលក៏ហៅលោកគឹមសុខាឲ្យចូលទៅតុលាការតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងសារទុកនិងបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយពួកឧទាមភៀតតិចលោកចនខេរីធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពិភាក្សាពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញរបាយការណ៍វិដំឡៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាផ្លូវការនិងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តពិនិត្យមើលលើការស្នើសុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីថាឡានី
តុលាការគេដាក់លិខិតមកគឺបတ်លើព្រំជាន់ដែរប៉ុន្តែមិនជាក់ស្ដែងទេយើងត្រូវការនីតិវិធីដកអភ័យឯកសិទ្ធិវិញបាទតុលាការគេបន្តនីតិវិធីគេតបទៀត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយពុំទទួលបានលទ្ធផលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលក៏ហៅលោកគឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងសារទុកនិងបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើដីកាដំណោះស្រាយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលការក៏ហៅជន់ជាប់ចោតឲ្យចូលសាវនាការចេញនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងលោកអុកគឹមសិតបានបង្គាប់ឲ្យលោកគឹមសុខាចូលមុខតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីចូលរួមសាវនាការអំពីសំណុំរឿងបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនក្នុងបទល្មើសសច្ចាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមេធាវីរបស់លោកគឹមសុខាគឺលោកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA ថាបណ្ដឹងសារទុកនៅតុលាការកំពូលគឺមេធាវីបានប្តឹងមកគភាពលើនីតិវិធីរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកស្រីថាសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏បានកោះហៅលោកគឹមសុខាឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8ព្រឹកដែលលោកស្រីថានេះជាបណ្ដឹងលើដីកាដំណោះស្រាយប្រឆាំងនឹងការសម្្រាច់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលោកស្រីមេធាវីបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកគឹមសុខាបានស្នើឲ្យមានការលើកពេលឬពន្យាពេលជំនុំជម្រះហើយថាការដាក់កម្មវិធីជំនុំជម្រះរបស់ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលគឺខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់លោកស្រីបន្ថែមថា
ក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ការកោះហៅភាគីចូលក្នុងរឿងហ្នឹងការកោះហៅជនជាប់ចោតត្រូវគោរពអំឡុងពេលយ៉ាងហោចណាស់15ថ្ងៃដែរដើម្បីធ្វើការកោះហៅនឹងដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យមេធាវីក៏ដូចជាកូនក្តីនេះបានជួបពិភាក្សាគ្នាតែឡាយចំពោះរឿងនេះយើងឃើញថាបើនៅតុលាការកំពូលវិញចេញពីការកោះគឺ29សិលមិញហ្នឹងឯងហើយឲ្យចូលថ្ងៃទី2ដូច្នេះវាមានអំឡុងពេលត្រឹមតែ3-4ថ្ងៃហើយយើងមិនដែលឃើញតុលាការចេញពីការកោះអីតក់កោះហៅរបៀបហ្នឹងឯងកន្លងមក
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតុលាការនឹងបើកសាវនាការជំនុំជម្រះកាលតាមកាលកំណត់លើកលែងតែសាលាជំរះក្តីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ផ្សេងពីនេះលោកគឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការចាត់ទុកនេះថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែហើយដែលលោកគឹមសុខាស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមដីកាកោះចំនួន2លើកនិងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចពីសំណាក់អាជ្ញាធរក ិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃរវាងយោធារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមពួកឧទាមជនជាតិភៀតតិចផ្សេងៗដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សកន្លងមកនេះក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធស្អែកការចរចានេះគឺជាការចរចាសន្តិភាពផ្លូវការដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិងបានចូលកាន់ដំណាក់តាំងពីខែមេសាកន្លងមកនេះដោយបានសច្ចាថាឯកភាពជាតិគឺជាអធិភាពចម្បងបំផុតរបស់គណៈបកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Kerry បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើននូវទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់កាស្មៀរជាតំបន់ប្រទាញប្រទង់រវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលចំនួន67នាក់បានស្លាប់និងអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតវ៉ា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការមានដូចតទៅមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញរបាយការណ៍វិដំឡៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាផ្លូវការនិងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តពិនិត្យមើលលើការស្នើសុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសីថាឡានី3តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California និងបាក់សវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកមីតសវណ្ណារាប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះចម្បាំងថ្មីរបស់អាមេរិកបានក្លាយជាយន្តហោះដែលខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយពុំទទួលបានលទ្ធផលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន42នាក់បានចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកាត់ទោសសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយតុលាការក្រុងធៀនជីងរំលឹកពីការបោះសម្អាតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញរបាយការណ៍ពីដំណ័យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាផ្លូវការនិងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តមានកំណើនរឹងមាំក្នុងរង្វង់ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនកំពុងប្រឈមហានិភ័យផងដែរកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចបន្តកើនឡើងដល់ទៅ 7% ក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ខាងមុខបើទោះប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាកម្ចីឥណទានធនាគារនិងអចលនទ្រព្យក៏ប៉ុន្តែវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរដែលជាវិស័យដ៏ឈានមុខរបស់កម្ពុជានឹងអាចមានកំណើនរឹងមាំជាងមុននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក្នុងសិក្ខាសាលាជាលើកដំបូងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវង្សីវិសុទ្ធថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាទូទៅមានកំណើនរឹងមាំនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2016នេះហើយរំពឹងថានឹងបន្តរឹងមាំទៅមុខទៀតនៅឆ្នាំ2017ក្នុងរង្វង់ 7% ដោយសារវិស័យកាត់ដេរនិងសំណង់មានភាពរឹងមាំលោកវង្សីវិសិដ្ឋបន្ថែមថាបើទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងសេវាកម្មមានការថយចុះបន្តិចស្របពេលវិស័យកម្ចីឥណទានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងមានហានិភ័យខ្លះៗក្នុងនោះដែរការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិនបញ្ហាអាកាសធាតុភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនិងភាពតានតឹងសកលក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងពិភពលោកផងដែរ ថ្លែងនៅមុខអ្នកជំនាញនិងសេដ្ឋកិច្ចវិទូកម្ពុជាលោកវង្សីវិសិដ្ឋមានប្រសាសន៍ដូចនេះ
តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលគ្រោងថា 3.4% ចុះមក 3.1 ចុះមក 2.1 ដល់សល់ 2 ដុល្លារប៉ុន្តែកម្ពុជា 7% នៅតែទៅរួចប៉ុន្តែទៅរួចហ្នឹងគឺថាគំនិតការប្រែប្រួលជារចនាសម្ព័ន្ធប្រៃទួយដែរក្នុងរយៈពេលអ្វីដែលបន្តជាកម្លាំងចលករក្នុងការសង្គមកំណើនរយៈពេល1ខែទៀតមុខទៀតហើយមួយឆ្នាំនេះហើយទៅដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតថាជីវភាពរំងំនៃវិស័យកាត់ដេរទាំងនោះវិស័យកាត់ដេរនឹងមានកម្លាំងខ្ពស់វិស័យកមនសាជារួមនឹងកម្លាំងខ្ពស
់លោកបន្ថែមថា
តាមរយៈការសិក្សាអំពីការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមរយៈពេល6ខែដើមខែនេះគឺវត្ថុធាតុដើមត្រូវកាត់ដេរខ្លាំងខ្លាំងហើយតម្លៃនាំចេញរបស់6ខែដើមនេះនៃការនាំចេញបរិមាណនាំចេញថយបន្តិចប៉ុន្តែតម្លៃឡើង
ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងបានពន្យល់បន្ថែមពីវិស័យនីមួយៗថាក្នុងវិស័យពន្ធដារនិងពន្ធគយក្រសួងបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររឹតបន្តឹងការប្រមូលពន្ធហើយថាចំណូលពីការប្រមូលពន្ធមានការកើនឡើងលើពីការរំពឹងទុកក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយការរំពឹងទុកត្រឹមតែ 17.35% តែជាក់ស្ដែងបានកើនដល់ 18% បើទោះបីកម្ពុជាខាត់បង់ពន្ធខាងក្រៅពីប្រទេសអាស៊ានជាង200លានដុល្លារក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ 2016-2017 ខាងមុខនេះនឹងមិនអាចសម្រេចតាមការព្យាករណ៍ទេប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកឬអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការសម្រេចដកខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកវង្សីវិសិដ្ឋបន្ថែមថាក្រសួងនឹងពង្រឹងការងារនិងអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងព្រមទាំងកែប្រែគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដំណើរការល្អឡើងវិញដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយឡែកអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបើធៀបនឹងលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងបណ្ដាស្ថាប័នអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាស្រាវជ្រាវពីមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចវិញនោះនឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លះទៅនឹងរបាយការណ៍ម៉ាក្រូនេះ
បើយើងប្រជាពលរដ្ឋមើលពីជ្រុងមួយពីម៉ៃក្រូគេហៅមីក្រូកម្រិតទាបមូលដ្ឋានមកវិញគឺអាចឃើញភាពគិតខុសគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលមានអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់កើនឡើងច្រើនឧទាហរណ៍ថាវិស័យអនុចលនៈទ្រព្យខ្លះគេអាចរកបានចំណេញខ្ពស់វិស័យនាំចេញនាំចូលខ្លះគេអាចចំណេញខ្ពស់ទៅហើយកសិករមួយចំនួនហ្នឹងខាតច្រើនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយគិតជាមធ្យមមកវាឃើញថាកើនអញ្ចឹងទួលេខម៉ាក្រូខ្ញុំចង់និយាយថាមិនខុសទេអ្វីដែលខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញមកគឺសុទ្ធតែជាទួលេខសមរម្យ
បើតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF កាលពីខែកក្កដាបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាបានភាពរឹងមាំក្នុងរង្វង់ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ដែលគាំទ្រដោយការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដ៏ខ្លាំងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសកម្មភាពសំណង់រួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ IMF រំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនយឺតនៅត្រឹមរង្វង់ 6.25% នៅឆ្នាំ2021បណ្ដាលមកពីការថយចុះការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសការប្រឈមក្នុងការធ្វើកំណែលំអការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងការថយចុះនៃលំហូរអនុទានពីក្រៅស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានឹងពិនិត្យមើលលើការស្នើសុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតប្រកាសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេហើយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីលោកហូរៈស្វៃនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រកាសនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើសេចក្តីស្នើសុំលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងតាមការស្នើសុំពីអគ្គប្រធានអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែសីហាបន្ទាប់ពីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារូបនេះ ធ្វើការអធិប្បាយអំពីគិតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីដោយការដកស្រង់សម្ដីលោកស្រីដែលបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយថាឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទេនៅមិននៅចុះឡើងទៅបាញ់លោកកែមលីលោកអ៊ុំសរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃប្រសិទ្ធិមានសមាជិក13រូបក្នុងនោះមាន1រូបមកពីគណៈបកសំរង្ស៊ីនិងធ្វើការប្រជុំសម្រាប់ទៅតាមសំណើរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងអគ្គប្រធានអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងហេតុដូចនេះតម្រូវឲ្យប្រសិទ្ធិលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកស្រីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលោកបន្តថាករណីលោកស្រីថាឡានីគឺមានភាពខុសគ្នាពីករណីលោកហុងសុខហួរដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងសំណុំរឿងផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
តែចំពោះករណីលោកលក្ខណ៍នេះគឺបញ្ចូលក្នុងបទល្មើសតាមដែលតុលាការគេដាក់លិខិតមកគឺបទល្មើសព្រំទានតែតែមិនជាក់ស្ដែងទេយើងត្រូវការនីតិវិធីដកអភ័យឯកសិទ្ធិសិនបានតុលាការគេបន្តនីតិវិធីគេតបទៀត
ក្នុងសំណុំរឿងគិតកម្មលោកកែមលែងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្រោយពេលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលែងថ្ងៃនេះជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចលោកសៅចាន់ដេតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងចំនួន11រូបនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំណាមួយនៅក្នុងការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកស្រីថាឡានីដែលលោកអះអាងថាកំពុងរស់នៅក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយលោកថ្លែងថាការប្រើផ្លូវច្បាប់មកវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចាស់ដដែលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយល់ថាលោកស្រីថាឡានីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនីតិវិធីរបស់តុលាការបន្តទៀតដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងច្រើនលើសលប់ក្នុងព្រឹទ្ធសភា
ជាគោលការណ៍វាទៅជាងចឹងហើយគឺក្នុងអចិន្ត្រៃយ៍កម្លាំងរបស់ខាង CP ជាទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគោលការណ៍វាទៅហើយវានឹងលើដែរអូខេដាក់របៀបរៈនឹងមកហើយឆែកជាកាត់ទៅហើយ
បណ្ដឹងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានចោទប្រកាន់ការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាប្រសិទ្ធិថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោក VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកស្រីថាឡានីបានទេនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារលោកស្រីថាឡានីថ្លែងថាចំហមេធាវីគឺចង់ឲ្យប្រសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចរបស់ខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែលោកសំមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើការប្រជុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិកូនក្តីលោកទេលោកថាការតស៊ូផ្នែកច្បាប់នឹងបន្តនៅស្ថាប័នតុលាការ
គោលបំណងដែលមេធាវីចង់បានគឺចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់មុនធ្វើអីមួយទៅនឹងការចោទប្រកាន់ក៏ជាកោះហៅសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិធម្មនុញ្ញចឹងណាប៉ុន្តែតើនឹងការដកបានមិនដកបានអាហ្នឹងសំខាន់លើនីតិវិធីរបស់ប្រតិភិឬខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ដែរណា
លោកគីតិចមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺពាក្យបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងសងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់100រៀលក្នុងម្នាក់ៗសម្រាប់ការអធិប្បាយលើគិតកម្មលោកកែមលែងនេះក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានស្មានទុកជាមុនថារឿងក្តីក្តាមដែលនាំមកកើនកម្ដៅនយោបាយនេះនឹងចុះថមថយមកវិញនៅពេលវេលាដែលគៀននឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាចុះថ្ងៃទី30ខែសីហានេះគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវេលាម៉ោង8នាទីព្រឹកស្អែកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋ California នឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោក Mitch Savannara ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សំណុំរឿងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរប្តឹងដោយលោក Mitch Savannara ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសវនាការជាបឋមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខលោកចៅក្រម George Wu នៃតុលាការតំបន់ភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋ California នឹងធ្វើការសម្រេចថាតើសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបន្តទៅសវនាការពេញអង្គឬយ៉ាងណា បន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើសុំឲ្យតុលាការនេះទម្លាក់មិនចាត់ការសំណុំរឿងនេះបណ្ដឹងដែលលោកមីសវណ្ណារាអតីតប្រធានយុគឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាគឺប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទធ្វើទារុណកម្មតាមទំនឹងចិត្តក្រៅផ្លូវច្បាប់និងការដាក់ឃុំឃាំងរយៈពេលយូរអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិការធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដោយចេតនាដែលបណ្តាលឲ្យមានទុក្ខព្រួយផ្លូវអារម្មណ៍ការរំលោភបំពានការបំពានវិដំរាងកាយការចាប់ដាក់គុកដោយខុសច្បាប់និងបាត់បង់ភាពកក់ក្តៅរវាងប្តីនិងប្រពន្ធក្រុមមេធាវីការពារចុងចម្លើយបានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងនេះដោយសារតែពួកគេយល់ថាដើមបណ្តឹងមិនបានប្រគល់សំណុំឯកសារដោយត្រឹមត្រូវដល់ជនចុងចម្លើយទេហើយមិនបានបង្កើតភស្តុតាងដែលថាចុងចម្លើយបានក្រឡេកភ្នែកឃើញអ្នកយកឯកសារមកប្រគល់ជូនដែរនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VOA ទទួលបានលោក John Purcell មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុន Quinns Emmanuel ដែលការពារលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិដាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ដើមចោតដោយសារតែពួកគេខកខានមិនបានប្រគល់សំណុំឯកសារដល់ម៉ាណែតឬផ្ដល់ហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការបដូរឯកសារសំណុំរឿងក្នុងពេលព្យាយាមប្រគល់ឯកសារពាក្យបណ្ដឹងតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើជនណាម្នាក់ដាក់ពាក្យបដិងប្រឆាំងភាគីណាមួយគឺដើមបណ្ដឹងត្រូវជួលក្រុមហ៊ុនរត់ឯកសារប្រគល់សំណុំរឿងនោះទៅភាគីចុងចម្លើយកិច្ចការនេះត្រូវបានក្រុមមេធាវីរបស់លោកមីសវណ្ណារាជួលក្រុមហ៊ុនរត់ការមួយដែលមានលោក Paul Hay ធ្វើការឲ្យយកសំណុំឯកសារនោះទៅប្រគល់ជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាពេលដែលលោកចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយនៅភោជនីយដ្ឋាន La Lune ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខរារាំងមិនឲ្យប្រគល់បានដល់ដៃហើយរញច្រានលោកដួលរហូតដល់មានរបួសមេធាវីកាពីចុងចម្លើយបានបន្ថែមថាលើកពីនេះទៀតតុលាការនេះគួរតែសម្រេចមិនចាត់ការសំណុំរឿងនេះដោយសារតែដើមបណ្ដឹងខកខានមិនបានបង្កើតភស្តុតាងដែលថាជន់ចុងចម្លើយបានក្រឡេកភ្នែកឃើញពេលព្យាយាមប្រគល់ឯកសារនោះក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងអះអាងថាពួកគេបានធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលតុលាការតម្រូវលោកប៊ូអ៊ូចមេធាវីម្នាក់ដែលជួយការពារសំណុំរឿងឲ្យលោកមីសវណ្ណារានិងក្រុមគ្រួសារមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងច្រានចោលញត្តិរបស់មេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះរហូតបានយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកបានបន្ថែមទៀតថា
យើងមានអង្គហេតុផុសតាងរៀបចំជាវត្ថុតាងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហើយដោយថាខ្ញុំជឿថាចៅក្រមនឹងបដិសេធទៅណាព្រោះយើងសំអាងទៅលើអង្គហេតុផុសតាងដោយឧទាហរណ៍ថា Paul Hay វាយគាត់ចាប់ទាញគាត់មកក្រោយបែកក្បាលសន្លប់ហើយខ្ញុំនឹងលេខទី1គឺថាទៅជួបគាត់នៅ8 Saint Mary Hospital បង
បច្ចុប្បន្នលោកមីកសវណ្ណារាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានទីលំនៅនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកស្រី Jamie Meek ភរិយារបស់លោកមីកសវណ្ណារាបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីអ្នកស្រីជួបបញ្ហាសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្លះៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Jamieបដិញ្ញាថានឹងមិនបោះបង់ចោលការប្រដងផ្ដាល់នេះទេ
អឺចំណែកខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានការធៀបសង្កត់អីពីខាងណាទេហើយចំណែករឿងដកពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំអត់តន់សម្រាប់ថានាងខ្ញុំនឹងដកពាក្យបណ្ដឹងនោះទេចាអញ្ចឹងយើងទៅតាមដំណើរព្រោះយើងប្រគល់ទូនីតិនោះទៅឲ្យខាងមេធាវីគេធ្វើការហើយចា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតថវិកាដើម្បីបន្តសំណុំរឿងនេះអ្នកស្រី Jamie បានបន្ថែមថា
យើងត្រូវការជំនួយចាអញ្ចឹងបើសិនជាបើថាបងប្អូនយើងដែលទូទាំងពិភពលោកនឹងចាដែលមានខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាគ្រប់គ្រងឲ្យខេសនឹងដំណើរការដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយគេជាអ្នកមហាសិទ្ធិអ្នកមាននោះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការជំនួយពីពួកគាត់ដើម្បីឲ្យជួយថវិកាហ្នឹងដើម្បីយើងព្រមមេធាវីហ្នឹងគេជួយយើងច្រើនហើយចា
មេធាវីដែលជួយការពារក្តីលោកមីសវណ្ណារាគឺជាក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលភាកច្រើនធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរីឯក្រុមហ៊ុនមេធាវីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួលការពារគឺជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំជាងគេបំផុត មានជំនាញខាងការពារពាណិជ្ជករធំធំហើយមានមេធាវីរាប់រយនាក់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលស្គាល់ថាលោកគឺជាចុងចម្លើយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានការពេញចិត្តនឹងសំណុំរឿងនេះដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ទៅតុលាការដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានរៀបរាប់ថាលោកមិនមានគម្រោងវិលត្រឡប់មករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះទេលោកក៏បន្តអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលដីកាជួលដំណឹងពីដើមម្ដងនៅឡើយទេបើទោះបីជាពេលនេះលោកបានចាត់ចែងឲ្យមានមេធាវីការពារក្តីហើយក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាខ្ញុំដឹងថាដើមម្ដងក្នុងសំណុំរឿងនេះបានអះអាងថាបានព្យាយាមប្រគល់ឯកសារតុលាការដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Long Beach ខ្ញុំមិនដែលបានទទួលឯកសារសំណុំរឿងនេះទេនៅថ្ងៃនោះនិងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាហេតុការណ៍នៅភោជនីយដ្ឋាន Laulun គឺលោកមិនបានកត់សម្គាល់អ្វីទេព្រោះនៅពេលដែលលោកទៅដល់មានវងមនុស្សដ៏ធំនៅពាត់ភោជនីយដ្ឋានដែលមានបាតុករស្រែកហើយអ្នកចូលរួមតម្រង់ជួរចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថារំពេចនោះមានការបាញ់មរិចមកលើវងប្រតិភូក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំផងដែរខ្ញុំត្រូវគេរុញចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីលាងមុខគ្មានពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃទី9ខែមេសានោះដែលខ្ញុំដឹងថាមានបរិមម្នាក់បានមកក្បែរខ្ញុំដើម្បីប្រគល់ឯកសារតុលាការទេប៉ុន្តែលោកម៉ូតុនស្ក្លាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមីសវណ្ណារាបានប្រាប់តុលាការតាមរយៈញត្តិមួយថាលោកមានវីដេអូនិងរូបថតផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ពីការដែលលោកផុលហេបានយកដីកាកោះទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតវីដេអូនោះថតដោយអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែដោយមានការភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារសាក្សីរូបនោះសុំឲ្យលាក់អត្តសញ្ញាណដោយហ៊ានបង្ហាញតែចំពោះមុខចៅក្រមផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមញត្តិរបស់លោក Morton Sclar ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាដាក់ជូនចៅក្រមដែល VOA ទទួលបានតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ញើសំណុំរឿងនេះដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែរដោយផ្ញើចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឯកសារតុលាការចុងក្រោយដែលចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាបង្ហាញថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងទីក្រុង Farnborough ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំនេះយន្តហោះចម្បាំងថ្មីរបស់អាមេរិកដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបបានក្លាយទៅជាយន្តហោះដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់ទៅជាង100លានដុល្លារក៏ពិតមែនក៏មានយោធាជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកចង់តែយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នេះផងដែរលោកចយភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីត្បិតតែការហោះឡើងនិងចុះចតត្រង់មិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីក៏ពិតមែនក៏វាអស្ចារ្យណាស់ដែលមើលឃើញយន្តហោះចម្បាំងទម្ងន់27តោនអាចបង្វិលខ្លួនបានដោយត្រូវបានគេហៅថាជាប្រព័ន្ធអាវុធយោធាដ៏ថ្លៃបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយន្តហោះ F-35 ដែលក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថា Lightning II មានតម្លៃថ្លៃហួសប្រមាណនឹងការផលិតយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានក្លាយទៅជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបបំផុត
It is the ultimate in modern technology. This is bringing sensors, systems and
វាជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតចុងក្រោយបង្អស់វាមានបំពាក់ sensor ប្រព័ន្ធនានានិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលយន្តហោះចម្បាំងពីមុនមិនធ្លាប់មាននោះទេ
លក្ខណៈពិសេសមួយរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-35 នេះគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pratt & Whitney ដែលបង្កើតជាកម្លាំងជំរុញជាង18តោននិងអាចហោះបានក្នុងចម្ងាយជិត2000គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
You have an engine that it also has the ability to generate supersonic thrust
យើងមានម៉ាស៊ីនដែលអាចបង្កើតកម្លាំងជំរុញដែលលឿនជាងសូរមានលក្ខណៈទំនើបនិងអាចចុះចតដោយវិធី Stovall ឬប្រើពេលវេលាតិចក្នុងការហោះឡើងឬចុះចត
យន្តហោះ F-35 មាន3ម៉ូដែលហើយ2ម៉ូដែលអាចហោះឡើងនិងចុះចតដោយខ្សែបញ្ឈរយន្តហោះនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងយោធាអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2015ខណៈដែល Lockheed Martin កំពុងតែផលិត10គ្រឿងទៀតសម្រាប់លក់ឲ្យបរទេស ដោយរំពឹងថានឹងលក់បាន 3,000 គ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2023តម្រូវការក្នុងសង្គ្រាមសម័យថ្មីធ្វើឲ្យ F-35 ត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងដោយត្រូវកែច្នៃនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដូច្នេះគេរំពឹងថាយន្តហោះនេះនឹងផលិតឲ្យកាន់តែទំនើបជាបន្តបន្ទាប់ដែលគេរំពឹងថានឹងមានដល់ឆ្នាំ2070ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយពុំទទួលបានលទ្ធផលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន42នាក់បានចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកាត់ទោសសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយតុលាការក្រុងធៀនជីងរំលឹកពីការបោះសម្អាតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយុគនេះ
សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរពីគោលបំណងពង្រីកការឆ្លើយតបបែបមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសសៀរីក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ប្រទេសឡាវថាដឹកនាំតំបន់បានតែខាងជិះជាន់និងគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សនោះប៉ុណ្ណោះយន្តហោះអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហោះទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយសារតែសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងក្នុងការពង្រីកបន្ថែមនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងដើម្បីបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅដំណើរការក្នុងការស្វែងរកនូវវិធីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាតាមនាមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ជនជាតិសេរីនីមួយនិមួយក៏ដូចជាចំពោះជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតមកពីគ្រប់ទិសទីដែលបានមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីច្រើនជាង5ឆ្នាំកន្លងមកបណ្ដាលឲ្យមានលំហូរជនភៀសខ្លួនជាច្រើនចាកចេញពីប្រទេសសេរីដែលក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនចំនួន 7.5 លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីប្រទេសលីបង់និងប្រទេសយ៉ូដានីលំហូរចូលទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះនៃជនជាតិសេរីធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះមិនសប្បាយចិត្តនិងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះគួរទទួលយកជនភៀសខ្លួនប៉ុន្មាននាក់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់អំពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីក្នុងចំនួនតិចតួចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅសេរីបានផ្ទុះឡើងនោះលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាគោលបំណងក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដឹងថាខ្លួនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងលើកមុនក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងរិះគន់ប្រទេសឡាវដែលធ្វើជាប្រធានឆ្លាស់វេនអាស៊ានឆ្នាំនេះថាអាចដឹកនាំតំបន់នេះបានតែខាងគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះនេះបញ្យងតាមបទវិចារណកថាមួយរបស់អ្នកក្រុមអ្នកតំណាងរាជក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Charles Santiago អ្នកតំណាងរាជម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់លោកថាសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលតំណែងប្រធានអាស៊ានរបស់ឡាវនៅក្នុងគណៈនេះគឺគាប់ជួននឹងនិន្នាការកាន់តែធំជាងមុនក្នុងការងាកចេញពីផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងដំណើរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការថ្លែងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងគណៈដែលប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវនាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រធានក្រុមតំណាងរាជអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះបន្តថាបរិយាកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះអាក្រក់អាក្រៃពេករហូតដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំវេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានសម្រេចជ្រើសរើសរៀបចំវេទព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្រៅប្រទេសឡាវវិញដោយក៏សម្គាល់ថាពួកគេមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមបានយន្តហោះអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនឹងចោះចតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសគុយបាជាលើកដំបូងមកអស់នៅក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង5ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ដែលនេះជាជំហានថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងការធ្វើទៅឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបានស្ថិរភាពឡើងវិញយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Jet Blue មួយនេះនឹងចាកចេញនៅថ្ងៃពុធស្អែកពីទីក្រុង Lauderdale រដ្ឋ Florida ទៅកាន់ទីក្រុង Santa Clara ប្រទេសគុយបាវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសគុយបាមានការរីកចម្រើនចាប់តាំងពីការប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងភ្ជាប់ចំណងការទូតជាមួយប្រទេសគុយបាឡើងវិញនិងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរអ្នកបោកក្របបៃអត្តឃាតម្នាក់បានបើកឡានបុកខ្លោងទ្វារស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Bishkek ប្រទេសគីរ្គីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស3នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសគីរ្គីស្ថានលោក Zenis Zrazakov បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់អ្នកបោកក្របបៃអត្តឃាតនោះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកជនជាតិគីរ្គីស្ថាននៅឯស្ថានទូតចិនរងរបួសក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសគីរ្គីស្ថានចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះថាជាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមិនទាន់បានចេញជាលទ្ធផលជាផ្លូវការនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបន្តប្រជុំទៀតនៅក្នុងកម្រិតលេខាធិការកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដោយពុំទទួលបានលទ្ធផលលោកអ៊ិតសុធៀតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបន្តកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកម្រិតលេខាធិការបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកាលពីម្សិលមិញមិនទាន់បានចេញជាលទ្ធផលផ្លូវការលោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះភាគីទាំងពីរមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬលទ្ធផលរួមនោះទេដោយសារភាគីទាំងពីរមិនឯកភាពគ្នាលើគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែលោកវ៉ាកឹមហុងបន្ថែមថាកម្ពុជាបានព្យាយាមពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍នេះតែភាគីវៀតណាមនៅតែពុំទទួលយក
ថាពញ្ញល់គាត់អស់ហើយគឺថាគោលការណ៍ដែលគាត់យល់ដូច្នេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាគោលការណ៍ឧទ្ទិសប្រសិទ្ធិទីឬគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទេគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិវាថាវាអត់មានអីទៅប៉ះពាល់ទៅឡើងស៊ីសញ្ញាអីនោះទេស៊ីសញ្ញាណាក៏ដោយ
លោកវ៉ាកំហុងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនកែប្រែនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយគ្រាន់តែភាគីទាំងពីរមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះ
ការកំណត់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជានិងឡៃសាធារណរដ្ឋគុំយុវវៀតណាមនៅចំណោះនោះណា83នេះគឺថាយកទៅតាមខ្សែព្រំដែនដែលមាននៅលើផែនទីឡៃក្រមភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិខ្នាត100,000បានន័យថាយើងអាខ្សែព្រំដែនដែលមាននៅលើផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិនឹងដែលជាខ្សែព្រំដែនដែលជាផែនទីតែអាណានិគមបន្សល់ទុកឲ្យយើងនៅពេលយើងបានឯករាជ្យ53បានន័យថាវាត្រូវនឹងគោលការណ៍ខ្សែមិនព្រំដែនមិនកែប្រែនៅពេលយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953វាត្រូវនឹងអាគោលការណ៍អយទីប៉ុសេតេទីនឹងតែម្ដង
ទោះយ៉ាងណាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានឯកភាពគ្នាភាគីទាំងពីរក៏នឹងបន្តចរចាគ្នាទៀតក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងក្នុងការស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសបារាំងដើម្បីចម្លងផែនទីផងដែរដោយឡែកភាគីវៀតណាមនៅតែបន្តមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេដល់ម៉ោងត្រូវឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាវៀតណាមជាប្រទេសធំជាងកម្ពុជាហើយគណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហានយោបាយនោះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចជជែកដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយវៀតណាមនោះទេ
យើងមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសហត្ថលេខីជំនាញបូរណភាពទឹកដីយើងផងហើយយើងជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិជួយយើង
ក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979កម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញានិងអនុស្សរណៈមួយចំនួនជាមួយវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនដូចជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005និងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2011គណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ថាសន្ធិសញ្ញានិងអនុស្សរណៈទាំងនោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់តែរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះរហូតមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
លោកអ្នកកំ
ពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទើបតែចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីចំនួន42នាក់បានចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនតែខុសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញស្ត្រីខ្មែរចំនួន42នាក់បានក្លាយជាកូនក្រមុំរបស់បុរសជនជាតិចិនក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៃប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទាំងមិនដឹងខ្លួនគណៈដែលពួកគេធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើនិងរំពឹងថាមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចេញនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាបានសម្ភាសន៍ស្ត្រីចំនួន33នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិង9នាក់កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2014និងខែមីនាឆ្នាំ2015របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលបានស្ទង់មតិអាយុចាប់ពី18ទៅ37ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូតដោយឈ្មោះកណ្ដាលនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយការប្រើល្បិចថាទៅធ្វើការងារមានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅប្រទេសចិនស្ត្រីដែលបានយល់ព្រមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានគេកុហកដូចគ្នាថានឹងត្រូវរៀបការជាមួយបុរសអ្នកមានប៉ុន្តែពួកគេបែរជាត្រូវរៀបការជាមួយបុរសក្រីក្រនៅតាមជនបទទៅវិញរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាមានកង្វះខាតជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងមេខ្ចលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ឆោតនិងបង្ខំឲ្យរៀបការតាមកម្រិតផ្សេងៗគ្នាស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបាននាំទៅប្រទេសចិនដោយសន្យាថានឹងបានការងារធ្វើប៉ុន្តែក្រោយមកទៅពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវនាំឲ្យទៅរៀបការជំនួសវិញស្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវមេខ្ចលប្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែរៀបការដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារនៅប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅឲ្យដឹងដែរថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនធំត្រូវបានគេដកហូតលិខិតឆ្លងដែននិងបំបិទសិទ្ធិនៃការដើរហើរនៅពេលពួកគេទៅដល់ប្រទេសនោះជាងនេះទៅទៀតពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការរត់ការទាំងអស់ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ8000ដុល្លារអាមេរិកដូច្នោះហើយពួកគាត់មួយចំនួនដែលគេបោកថាទៅធ្វើការនៅទីនោះត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសចិនដើម្បីសងបំណុលក្នុងនោះស្ត្រីមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរជាង1000គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាឲ្យជួយប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានប៉ូលីសនៅប្រទេសចិនចាប់បញ្ជូនទៅគ្រួសារបរិសុទ្ធជនជាតិចិនវិញក្រោយការសុំជំនួយពីប៉ូលីសនៅទីនោះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាកង្វះខាតទីផ្សារការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនស្វែងរកឱកាសការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយចំនួនបរិសុទ្ធដែលនៅលីវច្រើនក្នុងប្រទេសចិនគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរស្ត្រីនិងការរៀបការដោយបង្ខំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកត្តាទាំងនោះក៏ជួយជំរុញដល់ក្រុមភ្នាក់ងាររៀបការនិងមេខ្ចលខុសច្បាប់មួយចំនួនផងដែរដែលប្រទេសទាំងពីរគួរយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកស្រីជូប៊ុនអេងរលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានពិភាក្សាសម្រាប់លើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចិនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រីថាភាគីទាំងពីរកំពុងរងចាំការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗអំឡុងចុងឆ្នាំ2016ដើម្បីទប់ស្កាត់និងដាក់ទោសលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះ
តកតងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជាមួយនឹងភាគីចិនហ្នឹងគឺបញ្ហាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយរហូតដល់ធ្វើជាការឯកភាពគ្នាជាឯកជនទៅលើផែនការសកម្មភាពដែលយើងនឹងត្រូវចាប់ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2017គឺការបង្ការទប់ស្កាត់ការជួយជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការស្វែងរកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការពន្យល់ទៅចំពោះករណីជួញដូរមនុស្ស
មន្ត្រីស្ថានទូតចិនបដិសេធការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនាយកាអង្គការសិលការលោកស្រីធីតាគឺមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីភៀសច្រើនដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសចិនគឺជាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានជីវភាពគ្រាន់បានជាងនៅកម្ពុជាលោកស្រីបន្ថែមថាចំពោះករណីចំណាកស្រុកទៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់វិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រី
នៅក្នុងប្រទេសចិនអត់មានច្បាប់ដើម្បីការពារហើយគ្មានយន្តការដើម្បីការពារអ្នកដែលចំណាកស្រុកទៅនៅស្រុកគេដូច្នេះអ្នកណាចុះទៅទីតរោការងារធ្វើក៏ដោយស្វាមីនៅក្នុងក៏ដោយក៏មានជួបនូវបញ្ហាច្រើនដែលយើងពិបាករកយន្តការការពារពីប្រទេសយើងចា៎ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើប្រទេសដែលមើលទៅពុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់សវត្ថិភាពដល់ស្ត្រីយើងក៏ធ្វើការនៅខាងនោះគេគួរតែយើងក៏បើកឲ្យចេញទៅទាំងរោការងារធ្វើទាំងមានគ្រួសារ
បាយការណ៍នោះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញចំនួន21នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013 58នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014និង85នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់ទោសសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រូបជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីដែលឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ7ឆ្នាំកន្លះពីបទបះបោរប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីជួយហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាដំណើរការថ្មីបំផុតនៃអ្វីដែលពួកគេហៅថាសវនកម្មបោកប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលបង្ក្រាបដែលគេរៀបចំឡើងកាលពីខែកក្កដាគឺភាគច្រើនជារឿងនយោបាយបំភាន់ភ្នែកហើយផ្នែកខ្លះស្រដៀងទៅនឹងការកំចាត់ចោលដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីចុងឆ្នាំ1930សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកខ្លះបានបន្ថែមថាការកាត់ទោសទាំងនោះបង្ហាញថាសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកលៀងស៊ីវជុនបាននិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រតែងតែជន់ដានខ្លួនឯងលោកលៀងដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហ៊ូសេឈៀននៅក្នុងរឿងក្តីមុនបានបន្ថែមទៀតថាដំណើរការនៃការកាត់ទោសនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញពីការកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរបស់សហភាពសូវៀតជាកន្លែងដែលជនជាប់ចោទទាំងអស់បានសារភាពនិងបានអះអាងខ្លួនថាជាមនុស្សអាក្រក់មិនអាចលើកលែងទោសបានខណៈពេលដែលពួកគេស្រែកសរសើរមេដឹកនាំសហជីពគឺលោកចូសេបស្តាលីនការកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៃសហភាពសូវៀតជាទូទៅត្រូវបានគេយល់ថាជាផ្នែកមួយនៃការបោះសម្អាតក្រុមប្រឆាំងនឹងស្តាលីនដែលពីរដ្ឋភាពរបស់ជនទាំងនោះរងការចោទសួរថាជារឿងពិតឬអត់លោកហ៊ូនិងសកម្មជនចិន3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកចៃយ៉ាន់មីនលោកចូវឈើហ្វឹងនិងលោកគូហុងគួបានប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការកណ្តាលក្រុងធៀនជិនអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលមិនបានពិនិត្យមើលផលតាងឲ្យបានល្អិតល្អន់ឬពិនិត្យលើការការពារប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយការផ្តន្ទាទោសនេះផ្អែកភាគច្រើនទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោទដែលបានផ្តល់ឲ្យបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់អ្វីទាំងអស់អស់រយៈពេល13ខែមកហើយនោះជនជាប់ចោទទាំង4នាក់នោះសន្យាថានឹងមិនប្តឹងឧទ្ធរលោកចូវឈើហ្វឹងបានប្រាប់តុលាការថាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្ញុំទង្វើការពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បកនិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកជូជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ហ្វឹងលុយរបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន300នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើរឿងក្តីការពារអតិថិជនរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរលោកលៀងបាននិយាយថាมันមានអ្វីដែលត្រូវងឿងឆ្ងល់នោះទេការកាត់ទោសពីបទបះបោរនៅសប្តាហ៍មុនបានផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យទៅក្រុមអាជ្ញាធរដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ខ្លាចជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានវិចារណកថាជាផ្លូវការមួយដែលចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ CCTV ចិនបានរៀបរាប់ថាសកម្មជនទាំងនោះបានខុបខិតគ្នាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលឬប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែត្រូវបញ្ចប់ដោយការរុញទម្លាក់ខ្លួនឯងទៅវិញលោកលៀងបានសារភាពថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសនៅសប្តាហ៍មុននេះទេជាពិសេសបន្ទាប់ពីមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់សាសនាគ្រឹះគឺលោកចាងខៃបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រលើអ្វីដែលលោកនិយាយថាជានីតិវិធីច្បាប់ដែលមានបញ្ហានោះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនៅតែមានទំនុកចិត្តថាសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើសវនកម្មនៅពេលអនាគតនឹងប្រកាន់គោលជំហរមាំមួនរបស់ពួកគេលោកលៀងបានបន្ថែមថាយើងចង់ឲ្យគេដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យពួកគេងើបមុខឡើងវិញហើយនិយាយថាពួកគេមិនមានកំហុសនោះទេការនេះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាក្រុមសកម្មជនទាំងនោះមិនត្រូវបានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាម្នាក់របស់ពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាសន្តិសុខ
លោកឆេងជៀនយៀនជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យចុងហួរនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាសង្គមចិននៅតែខ្វះកម្លាំងដើម្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងដំណើរការដោះស្រាយការចាប់ខ្លួនមេធាវីនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឆេងបានប្រាប់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងកម្លាំងសង្គមស៊ីវិលដែលមិនលំអៀងមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងឬចោទសួរទៅគណៈបកកុម្មុយនីក្នុងការដោះស្រាយការបង្ក្រាបសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនោះឡើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អង្គការការពារមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិន CHRLC និងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចិនលុបចោលសារក្រមទាំង4បញ្ចប់សវនកម្មនិងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាបន្ទាន់អង្គការ CHRLC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការទាមទារគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខសាធារណៈស្ថាប័នអយ្យការនិងតុលាការទាំងថ្នាក់កណ្ដាលនិងក្នុងស្រុកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសឆ្គងនិងការរំលោភអំណាចដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយករណីទាំងនេះលោក Albert Ho ប្រធានអង្គការ CHRLC ក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាមិនមែនមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេបញ្ហាគឺស្ថិតនៅក្នុងជាមួយរបបនេះប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភហើយភ័យខ្លាចអាញាធរខ្លួនឯងលោកហូបាននិយាយថាអាញាធរចិនក្រុងនឹងបើកសវនកម្មទៅលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនមុនកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយបកកុម្មុយនីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលមានគោលបំណងទូទាត់ផ្លូវសម្រាប់ភាគីនានាដើម្បីចូលរួមក្នុងការចរចាខាងនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចនឹងការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់តាមរយៈការចរចាថ្នាក់ជាតិបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឆាំងដែលហៅថា Sudan Call ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្ររួមមានគណៈបកចរណា Gabriel ដើម្បីយុទ្ធធននិងសម្បភាពចរណារំដោះស៊ូដង់ Mini Minnawi ចរណារំដោះភាគខាងជើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់និងគណៈបកជាតិ Umaសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសន័រវេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាវិធានការដ៏មានតម្លៃឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់យើងជំរុញឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់កុំធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាក្នុងការព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ឈប់អរិភាពនិងជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់ Darfur និងតំបន់ពីរទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏បានសរសើររដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ចំពោះការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាការចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2011រវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងចលនារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខាងជើងស៊ូដង់ក្នុងតំបន់កូដូហ្វាននិងប្លូនីលភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊ូដង់ជាសំណល់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាង SPLM-A និងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលក្រុងខាតូមហើយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការខ្វះការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏ធំទូលំទូលាយមួយនៅមុននឹងក្រោយប្រទេសស៊ូដង់បានប្រកាសឯករាជ្យជនលួចក្នុងតំបន់ Darfur បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2003នៅពេលដែលកងសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចបានកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងខាតូមដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការមិនអោយតម្លៃខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងជនជាតិភាគតិចកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងបង្អស់ដែលក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយនិងអាវុធរបស់ស៊ូដង់បានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2011មកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដាក់ចេញដំណើរការឲ្យមានការឈប់បាញ់និងយន្តការជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការចរចាថ្នាក់ជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏រួមមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ធ្វើការចរចាឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានលើកទឹកចិត្តភាគីប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ឲ្យចាប់យកឱកាសដើម្បីរួបរួមគ្នាតាមរយៈដំណើរការចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបន្តជួបប្រទះរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ត្រូវតែចាត់វិធានការសំខាន់ៗទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាបរិយាកាសដើម្បីសន្តិភាពបានទទួលជោគជ័យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកេណាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបារាំង Matthew Feck នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើថាកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅត្រឹងលោកថាពេលលោកជួបជាមួយសមាភាគីរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប្រាទីស្លាវ៉ាប្រទេសស្លូវ៉ាគីនៅខែក្រោយលោកនឹងសំណូមពរឲ្យបញ្ឈប់នូវការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងដៃគូវិនិយោគ TTIP នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ Sigmar Gabriel បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នាអស់14ដងដោយគ្មានការព្រមព្រៀងលើចំណុចណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TTIP នេះរួចមកកិច្ចព្រមព្រៀង TTIP នេះបានទទួលបរាជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសទួរគីនិងពួកខឺតនៃប្រទេសសៀរីបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាជាងផ្ដោតលើសត្រូវពិតប្រាកដគឺពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Aston Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកគាំទ្រចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតរបស់ពួកទួរគីលើកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាក្រុងនឹងជួបជាមួយសមាភិកីទួរគីរបស់លោកគឺលោករេជីបតាយីបអឺដូហ្គាននៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខៀរីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មលោកខៀរីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើននូវទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់កាស្មៀរជាតំបន់ប្រទាញប្រទង់រវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលចំនួន67នាក់បានស្លាប់និងអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតវ៉ានៅក្នុងនោះដែរក៏មានមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានស្លាប់និងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនេះកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួនរ៉ាំរ៉ៃរវាងយោធារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកក្រុមឧទាមជនជាតិភៀសតិចផ្សេងផ្សេងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សកន្លងមកនេះក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធស្អែកការចរចានេះគឺជាការចរចាសន្តិភាពផ្លូវការដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននឹងបានចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះដោយបានសច្ចាថាឯកភាពជាតិគឺជាអធិភាពចម្បងបំផុតរបស់គណៈបកនេះលោកស្រីស៊ូជីក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល5ថ្ងៃដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអងហ្លាំងនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.